Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. O mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Michalem Petrovem. Michal je po otci Bulhar, po matce Čech. Za svůj život prošel mnoha profesemi a skoro všechny se týkaly žurnalistické a redaktorské činnosti. Po průchodu všemi možnými i nemožnými médii je dnes tiskovým mluvčím sítě lékáren Dr. Max. Především je to ale autor slavného cyklu Retro a spisovatel, autor encyklopedie o socialistickém konzumu. Je to trilogie a dva první díly se staly bestsellery. Dámy a pánové, Michal Petrov. Ahoj Michale.
Ahoj Tome.
Já jsem rád, že jsi přišel.
Já jsem taky rád, že jsem přišel.
Ty jsi nepřišel, ty jsi přijel na kole.
Jasně, chytrá horákyně, to je ano. Pro mě typické řešení.
Michale, ty jsi z česko-bulharského manželství. Kde jsi prožil dětství? Tady nebo v Bulharsku?
No to jde o to, jak si definujeme dětství. Jestli je to to, kde člověk stráví toho dětství většinu, myslím časově, anebo jestli je to to, na co ve stavu dětství vzpomíná nejvíc. Takže když si řekneme, že to je to druhé, tak jsem ho prožil v Bulharsku, protože moje prakticky všechny dětské vzpomínky se vážou k tamnímu venkovu, kde jsem měl babičku s dědečkem a strejčky s tetičkama a sestřenici. Takže dá se říct, že slovo prožil, to znamená nikoli strávil, jsem dětství skutečně v Bulharsku. No.
Mentálně si ho prožil v Bulharsku.
Do dneška moje teta, ona už je 2 roky mrtvá, takže budíš jí lehký nebe, ale dokud ještě žila, tak na to vzpomínala, kdykoliv jsme se tam zastavili vlastně, že jsem tam běhal po baráku a po vesnici a křičel jsem, já jsem Bulhar, když na mě křičeli malí Bulhaři, že jsem Čech.
A ty jsi tam jezdil často, nebo?
Jasně, jezdili jsme tam každý léto.
No je to docela daleko, že jo?
Když byly významné rodinné události, bohužel jako k těm se řadí po hříchu nejvíc pohřby, tak jsme tam jezdili i mimo to léto. Ale ano, je to dost daleko a bylo to tehdy dost nákladný, protože jsme byli vlastně pětičlenná rodina. To nebyl žádný med, ale můj táta si tohleto vymohl. Pro něj tohleto byla vlastně nepodkročitelná podmínka toho asi soužití s mojí mámou. A tak se vždycky nejdřív ušetřilo na tu dovolenou v Bulharsku a teprve pak se mohlo šetřit na to ostatní, třeba na automatickou pračku, kterou jsme vlastně nikdy neměli. Ale berme to typově. No. Takže tohleto platilo každý rok u babičky v Bulharsku na mnoho týdnů. A co k tomu ještě říct? No a tam jsem se prostě skutečně cítil jako doma. Já dneška říkám žertem, že jsem vlastně se stal obětí prenatálního únosu, protože se zkrátka cítím víc doma být tam než tady, ale to neznamená, že tu nejsem rád, to samozřejmě, pokud mě tu někdo neuvězní jako teď, ale po většinu svého života jsem tu byl taky rád, ale tam jsem byl zkrátka radši. No a tak to aspoň vynahrazu u sčítání lidu, kam vždycky píšu, že jsem národnosti bulharský. To je takový můj kousek Bulharska tady.
Mm-hmm. Z toho, co ty říkáš, jsem pochopil, že tatínek byl Bulhar, maminka Češka.
Jo.
Ještě se zeptám k tomu Bulharsku. My jsme do Bulharska taky jezdili v těch 80. letech, pamatuju Nesebr, Kazanlak, jo, Achtopol, takže na ten jih, to ty asi znáš, ale Bulharsko je obrovsky krásná země, má spoustu krásných hor, Rila, Rodopy. Jak vypadalo Bulharsko tvého dětství?
No, jednak se zastavím u těch destinací, který jsi jmenoval. Kazanlak, to slyším od málo koho, protože Kazanlak to už je vnitrozemí, to je vlastně údolí Růží, jestli
ano,
se nepletu.
Ano.
A tam jako tolik Čechů zase nejezdilo, přesně jako když se řekne v Československu, v Bulharsko, tak si každý vybaví ty přímořské letoviska.
Ano, Varna, že jo,
no,
Burgas.
Přesně. My jsme taky jezdili do Varny, měli jsme tam kus rodiny, nebyla to žádná hacienda na pobřeží, byl to takový baráček v takovém slamu, který už dneska ani neexistuje, Ale já jsem tam nejezdil vlastně rád, protože jednak to bylo hodně stísněný a k moři to zase nebylo tak blízko. Jezdili jsme takovýma přeplněnýma autobusama a jednak já jsem to prostě měl rád víc u babičky s dědou, kde prostě jsem se cítil víc ve svý kůži. To bylo v horách, to byla úplně jako malá vesnička v takovém průsmyku. Do dneška vlastně moc nestratila z toho tehdejšího koloritu, to se dá říct. A tam můžeme říct, že tam dávali Lišky dobrou noc. Je to vlastně ten Balkán dostal jméno podle toho pohoří na severu a dělí se na východní, střední a západní, takže tohle to byl vlastně někde na pomezí východního a středního Balkánu. A jenom kdybych mohl jako něčím dokladovat tu odlehlost a ty podmínky tam, tak tam hodně sněží v zimě. Takhle to Bulharsko jako znají spíš ty lidi, co tam jezdí potom dál do Rily nebo do Rodop na lyže, ale ten Balkán taky bývá hodně pod sněhem. A často se stávalo, že prostě ta naše vesnice zkrátka byla odříznutá od světa, zkrátka průsmyk. A nemohlo se tam ani ven. A v takové situaci většinou, jako u nás už lidi panikařej, kdežto tam prostě to brali jako fact of life a prostě trpělivě čekali, než se něco stane. No a tak když zkrátka ta vesnice byla nepřístupná, nevím, třeba 4 dny nebo 5 dní, tak už to začali brát vážně někde na centrální úrovni a přiletěli prostě vrtulníky, schodili 20 pytlů s moukou. No a pak se zase nějaký čas nedělo vůbec nic a ty lidi s tím byli takhle spokojený prostě. Jo. Takže to hezky ilustruje to, jak rozdílný má člověk požadavky od života třeba tam a tady. Bylo to velice primitivní, jako na naše poměry. Ten venkov byl skutečně zaostalý, ale malebně zaostalý, řekl bych. Tahle ta naše vesnice, ona měla ještě svý specifika, protože to bylo v oblasti s velkou tureckou menšinou. Ty to Bulharsko trochu znáš, takže ty víš, že on se tam vlastně Živkov s tou tureckou menšinou celkem úspěšně vypořádal. On je zase přinutil k odchodu drtivou většinu těch Turků, ale tady jich pořád bylo dost. Já si ho pamatuju, jednou v noci nás budili nákladňáky, jela vyloženě kolona a tak, jak třeba v Československu lidi vzpomínají na to, že je zbudilo dunění a byly to ruský tanky, tak já si vzpomínám spíš tady na to, kdy mě zbudilo dunění a byla to kolona prostě nákladňáků, který stěhovali Turky zpátky do Turecka. Tak to jenom tak na okraj. No takže ta vesnice byla hodně turecká z 1/3 a taky z 1/3 cikánská. A ono to vytvářelo takový opravdu krásný celek, protože v zásadě to bylo rozdělené na takový tercie, územně. Cikáni ty měli ty kopce, tam měli takový ty svý chaloupky z těch vepřovic a oni jak jsou hrozně muzikální, tak jakmile padla tma, tak oni začali prostě hrát, jo. A to bylo prostě něco fantastického. Tam se nemusel pouštět rozhlas, tam se nemusela pouštět televize, tam si prostě věděl, že večer začnou cikáni hrát. To je naprosto neopakovatelný. Teďka, když jsme tam už byli v těch posledních letech, tak už to neexistuje. Ta praxe zmizela. Ale já to mám pořád jako ve velice živý vzpomínce. Vznikla tam velice zdravá soutěživost mezi tou muslimskou a křesťanskou částí té vesnice, takže která měla i blahodárné účinky, takže když si muslimové řekli, že si dají novou střechu na mešitu, tak Bulhaři si řekli, že si opraví zvonici. Jo. Takže ono to bylo taky k něčemu dobrý a třeba něco, co mně připadalo úplně fantastický, byly turecké svatby, které byly neuvěřitelně štědrý. To prostě v tu chvíli byl obdarovaný každý, kdo šel kolem. Jo. A my děti prostě tunou prostě sladkostí, který se dalo snad vyrovnat jenom, se kterou se dala snad srovnat jenom mikulajská nadílka tady u nás.
Ty jsi studoval na Gimplu tady v Helichově ulici na Malé Straně, to je takový vyhlášený gymnázium. Nehráli náhodou žáci z tohoto gymnázia ve filmu Sněženky a Machři?
Jo, to hráli. Hráli jsme tam vlastně dva, ale...
A ty taky?
Já taky, no. Já taky jsem tam hrál. To je mimochodem jedna z lekcí, kterou člověk dostane. Neměl bys být tak nedůvěřivý, jo. Najednou se otevřou, byl jsem gymnazista, Najednou se otevřou dveře a tam vstoupí paní ředitelka s nějakýma cizíma lidma. Myslím, že to byla paní a dva páni. Teď už si přesně nespomínám. A ono to na tom konec konců ani nesejde. A povídá soudružko profesorko tý, která zrovna vyučovala, přeju to na chviličku vysílání, já tady mám soudruhy z Barandova. No a soudruzi Barandova se rozjížděli po té třídě a ta ředitelka to potom dovysvětlila. Soudruzi z Barandova hledají děti, které by mohly účinkovat v novém českém filmu pro mládež. A no, takže se tam soudruzi z Barandova teda rozhlíželi a já jsem mezi tím zašeptal svýmu spolužákovi, Pavlovi Krutskýmu, tak jako do ucha, že no, teď dělají, že tady někoho vybírají, teď dělají, že tady někoho vezmou a pak nakonec známe to, vezmou něčího synovečka nebo synka, že jo. A v tu chvíli se soudruzi z Barandova pohledem zastavili na mě a řekli, mohl bys jít na chvilku s námi ven? No a takhle to vlastně začalo. A od té doby vím, že se někdy věci dějou i jako přirozeným způsobem a nemusí být cinklí, jo, a nejsem zase tak úplnej skeptik. No a vlastně na ten casting na Jistou gymnázia šlo mnohem víc, protože tam byl významný dramatický kroužek, který vlastně vedl profesor Novotný. Myslím si, že profesor Novotný mimochodem objevil Jana Třísku například, který tam na ten Gimpl taky chodil. Samozřejmě pár let předem. No. A no, takže jako oni měli důvod soudruzi z Barandova zavítat, jo. No a tak se to stalo, já myslím, že jsem se do toho filmu dostal díky Báře Hrzánový, protože na castingu jsme měli za úkol sehrát italskou hádku a ona ji rozehrávala tak skvěle, že s takovým sparring partnerem prostě nešlo prohrát, jo. No, a ona po hříchu se teda do toho filmu nakonec nedostala, já jo. A ještě se mnou Jirka Šuler, myslím si, že se jmenoval Jirka nebo Sváťa, teďka nevím. To je jedno. Ještě jeden spolužák z vyššího ročníku. No a to teda, to byla jízda. Protože to byly regulérní, no ne dva roky, byl to půl rok prázdnin, ale jak už ti někdo ukáže takovouhle dávku svobody, jo. No tak už se jí nerad zdáváš, jo. My jsme tam samozřejmě měli jakože profesora na tom filmování, protože to bylo opravdu čtvrt roku vlastně v Krkonoších a pak ještě jsme byli vlastně dalšího čtvrt roku mimo, protože se dělali postsynchrony a produkční z Barandova, ta nám rozdávala omluvenky Bianco prostě plnýma hrstma, takže i to, co se vlastně na tom Barandově neohrávalo, tak nám umožňovalo ty mluvenky, i když jsme v tu chvíli nic nedělali zrovna na Barandově, tak nám ty mluvenky umožnili být nepřítomný na vyučování. Čehož jsem opravdu využíval plnýma dávkama přesně až do konce školního roku, kdy se pravda musela ukázat, že? Takže já jsem z toho vyváz potom a potom se čtyřma postupkama a dvouma reparátama. No. To za všechno musí zaplatit nějakou cenu, no. Přesně.
Ty jsi potom Gimplu ušel rovnou do práce nebo ještě z někde studoval dál?
Já jak jsem měl ty dva reparáty a ty čtyři postupky předtím, který ty dva reparáty teda vygenerovali, tak jsem samozřejmě skončil, pokud je o klasifikaci ve spodní části žebříčku. To už jsem se potom týhletý pověsti toho propadlíka vlastně zbavil, já jsem to pořád vyškrabával ode dna. No, takže s takovýmhle škraloupem se těžko myslí na vysokou školu, nehledě na to, že já jsem se ještě nechal vyhodit ze Svazu socialistický mládeže a to nebylo žádný hrdinství, protože zkrátka dobře, já jsem dostal nějaký kapesný, ne moc velký od našich a občas byly nějaký prachy navíc, od nich vydindaný, když jsem potřeboval nějakou kulturní akci a nebo když jsem potřeboval třeba na příspěvky do SSM. No, a tehdy já nevím, co to bylo, jestli Salvador nebo Nicaragua, už vlastně nevím, co se tím podporovalo.
Fond Solidarity, že?
No, Fond Solidarity, přesně, mimořádný příspěvky. A já jsem teda na to vyžebral od mámy peníze, aby mi na to dala. A pak přišli kluci, že by šli na pivo. A já jsem si říkal, no a když tyhle ty prachy vlezdám se SSM, tak na to pivo mít nebudu. Když na ten Salvador nebo Nicaragu nedám, tak na to pivo mít budu. Tak to bylo jednoduché rozhodování. No a proč jsem byl takový třídní kašpár, tak když mě profesorka asi po třetí urgovala, že bych teda na ten fond solidarity měl dát, tak jsem se postavil, jak jsem, až dají děti z Nikaraguji nebo Salvadoru něco na mě, tak já potom dám něco na ně. No a to už bylo moc, no, takže zasedla nějaká komise, která rozhodla o mým vyloučení ze svazu mládeže. Já jsem se samozřejmě potom hrozně bál, že budu mít škraloup, takže jsem hrdině tuhle lajnu neudržel a požádal jsem o znovu přijetí, to, aby jako jsem nepůsobil jaký disident. Jo. To všechno bylo kvůli dvou pivům. No a tam mě odpověděl školní výbor, že mě do žádného se mu už znova nepřijmou, proč je vnímají moji žádost jako účelovou, což nepochybně byla. No, takže s tímhletím rejstříkem jsem fakt na tu výšku nemohl. No, takže jsem šel na pomaturitní studium na ekonomku do Heslovky, kde jsem studoval zahraniční obchod a tam jsem potkal úžasnou holku, která se dobře učila, takže já jsem nechtěl být horší než ona. Takže jsem se začal najednou dobře učit i já. A ono mě to tam teda popravdě čeho mnohem víc bavilo, než na tom gymplu. Takže jako pak už to šlo a potom tu jsem pak šel ještě na vysokou. Během studií jsem začal dělat a to tehdy bylo tenkrát to bylo celkem běžný. Jsem dělal nočního hlídače v Řempu v Líbeznicích, kde jsme mohli sem tam i usnout, co si budeme povědat. No. A potom přes noc jsem tam docela dobře dokázal napsat, nebo přes ty noce, co jsem tam trávil, dokázal napsat i diplomovou práci na psacím stroji, který tam byl, protože počítače jsme nekrali.
No, to pamatuju, to asi je úplně stejný. Ty jsi chtěl po škole do strojimportu, ale nakonec si skončil úplně jinde. Tím to celý začalo.
No, do strojimportu jsem fakt chtěl, to ti asi řekla moje paní.
No jo, no, vím všechno.
Protože tam jsme dělali praxi na tom zahraňáku a mě se tam hrozně líbilo. Mně se líbil ten barák, on byl jeden z těch novějších v Praze, ty PZky měly pěkný budovy. A potom já jsem tam potkal opravdu fajn lidi, no. Jenomže pak přišel 89. a všecko se najednou změnilo, že jo. A můj tchán první, tak ten se, Zdeněk Velíšek mimochodem, to jméno
známý,
asi budou...
známý redaktor, no, televizní hlasatel.
No.
A on moderoval tehdy Pat Vojčat Velíšek, že jo, v
ano,
takovým dlouhým jako
přesně tak,
pořadu, no.
Přesně tak.
Online.
Oni i vlastně ho budou lidi znát díky těm jeho reportážím z Bruselu a z Paříže. On hodně jako pokrýval tyhle ty dvě destinace. A no, a on se vlastně tehdy do televize vrátil jako 68. A postavil se do vedení vlastně zahraniční redakce, kde pochopitelně z definice bylo hodně estebáků, který byli odstavený od práce. No a Takže ty na to už kašlali, vlastně tam chodili jenom s rukama v kapsách, ale on potřeboval vysílat, ale neměl s kým. No, tak mu moje první žena Dana řekla, jeho dcera teda, řekla, tati, takovým toho Michala stejně se o tom pořád spolu bavíte, furt to spolu rozebíráte, vidí, že není tupej, tak prostě on ti tam nějakou práci udělá. No Zdeněk nechtěl, protože tam nechtěl do toho tát rodinu, to vždycky jako je trošku nebezpečný, ale nakonec se zoufalství cave a tak jsem se odsunul v České televizi a ne ve strojimportu, no, kde jsem teda začal od píky, opravdu od úplných redaktorských začátků. Nejdřív jsem nabíral telefony, pak jsem psal 20-vteřinový čuci a pak jsem psal 40-vteřinový čuci do zpráv. No, až potom jsem vlastně se došplhal někam k nějakému editorskému postu u televizních novin, nebo tehdy to byl deník ČT, myslím, se to jmenovalo, protože televizní noviny mezi tím Uzmula Nova. A jako název, no a to, co jsou dneska Události, zkrátka jasně, hlavní zpravodajská redakce. A no a vlastně z tohohle toho místa jsem se pak posunul do Bonu jako zahraniční zpravodaj v Německu, což myslím si, že už je dneska neopakovatelný, protože jako takovýhle totální mládě, 3 roky po škole, abych prostě dostal jeden z nejzajímavějších postů v nejdůležitější televizi v zemi. Jako to byl prostě zázrak, který mohla splodit jenom revoluce. No.
Ta doba.
No.
Já o tobě vím, že ty tehdy hodně toužil se dostat do Berlína, potom z toho Bonu, což je mě velmi blízké, protože Berlín je moje zamilované město, ale už se nepodařilo. Do Berlína už neodešel.
No, já jsem byl mladý, když jsem do toho Bonu šel a naivní. Takže jsem nepochopil, že je potřeba i na tu dálku, na těch Kavčích horách hrát nějaký hry. A to jsem prostě nedělal, protože jsem to neuměl a mě to nenapadlo.
Jo.
A no, takže jako já jsem vlastně v tom Bonu zůstal jenom 3 roky místo obvyklých 5, protože zkrátka tam potřebovali dostat někoho jiného. Někoho, kdo ohrožoval Praze šéfredaktora, bylo potřeba někam uklidit.
Jasně.
No,
hodně daleko.
Hodně daleko, přesně. Kde by byl spokojený a neškodil. No a to se nakonec povedlo jim a já jsem byl hrozně disgustovaný právě proto, že jsem toužil po tom Berlínu. Já už jsem vlastně v tom Bonu byl, kdy se vyjednávalo o návratu hlavního města nebo vlády do hlavního města, protože Bon vlastně nebyl nikdy hlavní město, to byla sídelní metropole. Já jsem Berlín miloval od 89., kde jsme se ocitli zrovna v okamžiku, když padla zeď. Nám volali kamarádi, přijďte, tady se něco děje a my už jsme jako předtím měli nějaké zkušenosti z Lipska, kde jsme se byli podívat na ty svíčkové demonstrace. No. A když prostě jsme si představili, že něco podobného se děje i v Berlíně, jak jsme u toho chtěli být, jsme měli kamarády jako v Prenzlauer Bergu, to byla taková hodně undergroundová čtvrť tenkrát, nádherná, taková pěkně vošuntěla, jak to jenom Berlín uměl. Dneska už je takový hipsterský hodně, už to není vidět tolik, ale tenkrát on měl fakt patinu, jo. A no a takže zkrátka přijeli jsme právě včas, padla zeď a tam je vlastně na Bahnhof Friedrichstraße, tam byl hraniční přechod mezi východním a západním Berlínem a byla tam odbavovací budova, který se říkalo Tränenpalast, palác slzí, podle toho, že tam ronili slza ty příbuzní, co se tam museli loučit. Jedni zůstávali, druhý odjížděli na západ. A ty to samozřejmě znáš, protože Berlín máš taky rád. No.
Jsou do okolnosti, promiň, jenom na tom Prenzlbergu mám spoustu kamarádů na Srecký štráse. Takže jo. To je prostě svědě malej.
Jasně. A tam jsme se teda pokusili, když už padla zeď, o legální přechod hranice, ono si všichni mysleli, padla zeď a vyhrnuli se davy, takhle to vůbec nefungovalo. Ty Němci byli organizovaní, tam to zase nebylo tak jako chaotický, ne? Tam pořád stály ty fízlové v těch uniformách a kontrolovali doklady, i když kontrolovali, no. Tam šel dáv a oni jenom chtěli, aby lidi ukázali nad hlavama takhle pasama, jo, a zamávali, no. A teď většina těch národností měla buď červený nebo modrý a my jsme měli takový ty zelený pasy, tmavě zelený. No a působili jsme tam opravdu exoticky. A, no takže uniforma řekla pod sem, no takže my jsme přišli k ním a začali s tom listovat a povídají und doloska. Nás by nenapadlo, výjezdní doložka, přesně. Nás by nenapadlo, že v takovouhle dobu ještě někdo bude chtít něco takového, jako byla výjezdní doložka, no chtěli, takže nás ještě vrátili ten den, ale za 2 dny už to šlo. My jsme to tam zkoušeli pořád, takže pak už jsme se tam normálně dostali. Hele, my jsme měli jenom ty východoněmecký mapy, jo.
Ale tam žádný Berlín
tam žádný
nebyl.
Západní Berlín nebyl, tam přesně. Jenom východní Berlín a postupy. No, a mezi tím byla prostě zdrží lvy, no. No a, takže jsme vůbec nevěděli, kam těma ulicema jako jdem, něco si věděl, něco si jako měl nakoukáno z televizní věže, že jo, tak jako věděl si tam nějaký park a nějaká velká ulice, ale jinak prostě vůbec nic. Tak jsme se tam prostě potovali na zdařbuch, pak jsme se tam úplně ztratili, protože on ten západní Berlín, jako ta díra na té slepý mapě byl mnohem menší, než potom ve skutečnosti se ukázal. Ale to bylo úplný zjevení. My jsme koukali na ty neony, to bylo vlastně poprvé, co jsem viděl západ. No tak jak asi to na mě mohlo působit. Jo, když člověk přišel prostě na Kurfürstendamm, což vůbec nebyla taková zapatlaná ulice, jako je to dneska, ale opravdu to byla ta nákupní avenue číslo 1, jako to bylo famózní. Ale popravdě řečeno, stejně mě vždycky na tom Berlíně brala taková ta určitá ošuntělost, kterou to mělo.
Ta atmoška.
No. Jako i ty v oblasti, vlastně dneska už jsou to ty nejdražší parcely v Berlíně, ty, které vlastně v době, kdy ještě zeď stála, tvořily tvořili periférii.
Kreuzberg.
Kreuzberg, přesně.
Vnitřní periférie.
No, přesně. No. A Kreuzberg já jsem úplně miloval. A vlastně pak jsem se tam ještě dvakrát dostal vlastně od Goethe institutu, když jsem se dělal státnice z němčiny a po každý jsem říkal, prosím vás, jestli můžete, dejte mě ubytování v Kreuzbergu. A oni říkali, opravdu chcete Kreuzberg? A říkali, no opravdu chci Kreuzberg. A oni říkali, no teď jsme tady měli skupinu Japonců a ty nám říkali, v žádném případě Kreuzberg, protože jsme se dočetli, že je to tam nebezpečný. No je pravda, že jsem zažil v Kreuzbergu dvakrát 1. máj. Mm-hmm. A ten je fakt hustý.
Tam hořej auta při 1. máji. Jo. To jsou dvě čtvrtě Neukölln a Kreuzberg, kde to takhle řešej.
Já jsem měl třeba rád v oblast, ty budeš znát, Gleisdreieck.
Gleisdreieck, ano.
Tak to je opravdu, to bylo místo, kde ty určitě budeš znát Nebe nad Berlínem film.
Samozřejmě od Wima Wendersa.
No, přesně, no.
I Ben Berlín.
Tak tam byla ta atmosféra toho Gleisdreiecku prostě podle mě vcucnutá, no. No a takže to je Berlín, no, tak proto jsem chtěl, abych měl čas vlastně to město poznat, tak proto jsem chtěl v něm dělat toho zpravodaje, jsem se vyloženě těšil na to, že to kouzlo toho města prostě zprostředkuju tomu českému divákovi, no, tak halt ne, no.
Naprosto tě chápu, já zprostředkovávám kouzlo Berlína už 30 let všem lidem, který potkám a který jsou ochotní si to nechat. Takže Michale, příští vele do Berlína spolu.
Hele, to beru, tuhle nabídku.
Domluvení. Skončil jsi teda v televizi, kam dál, kam šel dál?
No, já jsem skončil v televizi dost naštvaný, takže jsem už v televizi nechtěl bejt v pražské redakci a položil jsem se jinde. Naštěstí začali zrovna budovat zpravodajskou redakci v Rádiu Frekvence 1, který se rozhodlo tenkrát, to byl nějaký 96. challengeovat Radiožurnál. To byla fakt velká výzva a oni byli ochotní do toho celkem hodně vložit energie i peněz a já s tou zpravodajskou zkušeností jsem se jim zkrátka hodil. A to byla taková hezká souhra. Potkal jsem tam vlastně svý nejlepší kamarády, který dneska mám v té redakci. A byly to krásný dva divoký roky, kdy jsme budovali na zelený louce něco, co podle mě v soukromých rádích do dneška nemá tady obdoby. Prostě regulérní síť zpravodajů v Česku a regulérní síť zpravodajů zahraničních. Krom toho jsme měli ještě velice prestižní diskuzní pořad Press Club Frekvence 1, který vlastně krátce po tom mým nástupu opustila Zuzana Bubílková tenkrát a chvilku jsme to dělali s Vaškem Moravcem ve dvojici a potom to dělal Vašek Moravec sám, takže myslím, že můžu celkem neskromně říct, že jsem stál u začátku kariéry Václava Moravce. Ono to tak skutečně bylo, to byl takový úplně obyčejný kluk z Letohradu, který přespával v rádiu ve spacáku pod mixážním pultem. To už se asi dneska nikdo neumí moc představit, když se řekne Václav Moravec. A dělal vlastně nějaký lokální rádio, který se připojovalo na stanici Evropa 2. Jmenovalo se to Rádio Lyon. A já jsem, když volili Jelcina vlastně naposledy, tak jsem si vymohl, že se na to zajedu do té Moskvy podívat, abych prostě o tom přinesl zprávu. K tomu mám taky úžasný příběhy, ale to necháme asi na jindy, nebo já nevím.
Budeme muset udělat ještě jednu frekvenci, no, někdy.
A Vašek Moravec, který to vedl tehdy ještě s jednou kolegyní, tak si mě pozvali do toho rádia Lyon, abych jim teda o tom Rusku něco řekl. A já jsem teda za nima tam šel, to bylo od Vypatra, vejš, a on se mě teda ptal, a já jsem si říkal, Hergot, tenhle ten kluk se vůbec neptá blbě, jako jo. A jak by to člověk čekal od moderátora na hudební stanici, že? A to teda, nechci se dotknout žádného moderátora hudební stanice, ale to prostě nejsou politický komentátoři, prostě nejsou. No, a potom, když najednou nám ukázala Zuzka Bubílková záda a za mnou přišel Michel Fleischmann, dnešní vlastně velvyslanec ve Francii, tehdejší prezident obou rádií, a říkal, a já mu říkám, hele, Bubílková dala výpověď a volala ráno, že už odpoledne nepřijde. A on mi říká, no tak to vyřeš. A já jsem říkal, já to vyřeším, když ty mě pomůžeš. A on mi říká, jestli ti můžu jakkoliv pomoct, tak to udělám. A říkal, když mě dáš Vaška Moravce z Evropy 2 na frekvenci 1, tak můžeš říct, že jsi mi pomohl dost. A on říká, tak si ho vem, když ho ukecáš. No tak jsem šel za Vaškem, on tam spal pod tím mixákem, tak ho
zbudil.
Říkám, Vašku, mám pro vás nabídku, jestli byste o tom nepřemýšlel, ale nepřemýšlejte moc dlouho, protože vás potřebuji už dneska večer. No a on to vzal. No, takže jako to bylo úžasný.
Ty jsi po frekvenci 1 se vrátil zpátky do České televize a zakládal si zpravodajský kanál ČT24.
Jo. To byla druhá jízda. No, to byla tak strašně lákavá nabídka, že ji nešlo odmítnout, když jsem to na poprvé udělal. Ale Zdeněk Šámal, momentální ředitel zpravodajství České televize, on zvolil výbornou taktiku. To teda jako fakt nevím, jestli to byla náhoda, nebo nebyla, ale on mě tu nabídku dal nejdřív v pondělí, tam jsem ještě odmít, ale už jsem, takže to vlastně náhoda asi nebyla, že on si uměl dát dvě dohromady. No, ale tam jsem si postěžoval, že začínám šňůru nočních. A on mě tu nabídku teda zopakoval ještě jednou v pátek, když jsem měl za sebou tu pětidenní šňůru nočních. A to už jsem byl tak zhuntovaný, já jsem si říkal, tohle už nechci. Takže já chci vlastně asi cokoliv, co se bude odehrávat ve dne.
Jo.
No, ale ne, to samozřejmě nebylo jenom o tomhle, to bylo něco úžasného, protože já vlastně jsem, on mě jí dal, když jsem dělal v české sekci BBC. A já jsem samozřejmě znal zpravodajskou televizi BBC, protože jsme ji používali jako zdroj v tom rádiu, jako jeden ze zdrojů v tom rádiu. A věděl jsem, jak, protože v redakci jsme měli příjem té britské BBC, tak jsem věděl, jak ta televize může vypadat. A jako představa, že něco takového by mohlo vzniknout tady a že já bych se na to mohl podílet, tak ta byla prostě fakt strašně lákavá. No. Takže jsem byl tam, no, po těch letech znova zpátky. No.
Tam někde začala historie pořadu Retro.
Jo. No, protože my jsme měli studio na Události od 7 hodin, ale a tam končil nějaký pořad předtím, kde a bylo potřeba na ty Události to studio připravit. To chce 10-minutovou technologickou pauzu, no a tu nebylo čím naplnit. Na České televizi tam to bylo úplně v pohodě, že jo, na tom hlavním kanále, na ČT1, ale ty si tam dali nějaký upoutávky, nějaký reklamy a dokulili to, ale my jsme tam dávali upoutávky na pořady ČT24 a to bylo neukoukatelných 10 minut a nuda. Strašně jsme ztráceli diváky v tu chvíli. A já jsem přemýšlel, co tam vlastně dát, protože že jo, neměl jsem schválený peníze na žádný pořad, takže to muselo být něco, co už by vlastně nic nestálo. Leda nějaký dřevěný televizní peníze. No, tak jsem si říkal, no ale potřebuju to denně, jako jo. Tak co asi tak můžu vzít, jo, z archivu, co se vyrábělo na denní bázi. No na denní bázi se zase vyráběly jenom ty zprávy. No tak jsem si říkal, budu dělat prostě sestřih ze zpráv, který se vždycky bude vztahovat k tomu dni, ať si jako lidi připomenou. A vlastně už jsem ty podobné formáty znal z německé televize, kde vysílali vlastně formát před 25 lety a myslím, že to vysílala CDF. Jsem říkal, proč ne tady vlastně, no. A navíc mě to bavilo, no. A takže jsem prostě dramaturgoval se střihy starých televizních novin a aktualit na ten 10-minutový formát, který měl posloužit jako vata během té technologické pauzy toho studia. No a mezi tím mě vlastně vznikaly strašlivý přebytky zajímavých materiálů. Jsem říkal, to je hřích to nevyužít, jo. A protože najednou už to byl nějaký čas od toho převratu v 89. Ty věci upadaly v zapomnění, dorůstaly nový generace, nebo aspoň jedna teda. No a bylo zkrátka, proč najednou něco takového vyrábět. No a pak se stal ředitelem zpravodajství Milan Friedrich, současný programový ředitel České televize, který měl celkem nos na formáty s potenciálem. A tak jsem za něj šel, říkal jsem, já mám prostě v hlavě strašnou dobu už takovýhle magazín jako vzpomínkovej. A vybalil jsem mu ten projekt a mu se to strašně líbilo. No, pak se ukázalo, že se to líbí divákům, protože ten pořad měl prakticky nejlepší sledovanost na celý ČT24. A víš, ono v České televizi je krásný prostředí v tom, že tam můžeš spoustu věcí vytvořit. Ale není tam zase tak úplně růžový lidský prostředí. No a můžu opravdu se zkušeností učiněnou vlastní kůži říct, že tam se úspěch zkrátka často neodpouští. Tohle byl levnej pořad, úspěšný, protože hned vlastně po prvním roce existence dostal cenu Televizní akademie ELSA a vždycky si našel diváky. A to se tam spoustě lidí nelíbilo, kteří měli, dejme tomu, podobné ambice, ale nenaplněný. No, takže nám nejdřív jako šíbovali tím pořadem v programu Sem a tam, aby si ho ty lidi pořád museli hledat. A to nezabralo, protože oni se krucifix vždycky našli. No. Pak nás chtěli dokonce zrušit, ale to jsem se naštěstí dozvěděl dost včas na to, abych intervencí u generálního ředitele Jirky Janečka prostě ještě tomu zabránila poslední chvíli. No, takže zkrátka to retro nemělo zase tak úplně na růžích ustláno, ale vysílalo se. Mělo neuvěřitelných, jako 200 dílů, myslím. Jo, a do dneška vlastně tvoří, když jsem se o tom bavil s dramaturgyní Andreou Majstorovičovou, takovou, řekněme, stálici, pokud je o divácký zájem, protože říká, když já nevím, co tam teďka dát za reprízu, aby mě to neodehnalo diváka, tak tam dám retro a vím, že prostě ten divák neuteče. Jo. Takže do dneška prostě funguje. A my jsme samozřejmě měli větší ambici, ještě k tomu měl být nějaký v rámci nakladatelství ČT knižní edice nějaká, měli k tomu být i DVDčka jako vysílání pro školy v zásadě, abychom vlastně na těch menších tématech ukazovali, jaká ta tehdejší doba byla, aby to nebylo jenom o té velké politice. No, takže takhle vzniklo retro a vedlo se mu celkem dobře. No, ono to byla radost dělat i proto, že vlastně najednou to byl jiný formát těch reportáží vyráběný v té redakci zpravodajství, než je ta běžná zpravodajská řezanka do těch zpráv. Takže i na něm, řekněme, reportérsky rostla celá řada lidí. Jo. Střihači konečně si mohli pořádně pohrát. Jako, jo. Ten pořad přines radost strašný spoustě profesí v té televizi. A opravdu se podíleli na profesním růstu mnoha lidí. Jo. No ale tak všecko dobrý musí jednou skončit. No. Takže to skončilo po nějakých 7 letech, kdy jsem vlastně se rozhodl televizi opustit. A vyslyšel jsem nabídku zase Zdeňka Šámala, protože víc zpravodajství na Z1. Zase s tou vidinou, že něco postavíme na téměř zelený louce ale k tomu už nedošlo, protože ta televize pár dní předtím, než jsem tam měl nastoupit, začala zrnit, protože zkrátka akcionář změnil priority.
Takže vypli.
No.
Ty se po odchodu z televize pustil do literárního zpracování vlastně toho pořadu retro, takže jsi vydal tu encyklopedii toho socialistického konzumu. Mm-hmm. Ta je dodnes na trhu.
Jo, to je úplně neuvěřitelný. Neuvěřitelný v tom, že navážu na to, co jsem říkal před chvílí. Najednou jsem se odstnul na ulici. To si prostě myslíš, že někam jdeš a ještě dřív, než vůbec uvidíš svoji židli, tak se ocitneš na té ulici, na úřadu práce. No a říkáš si, sakra, a to ti najednou dojde jako novináři. Jo. Teď já vlastně nic moc neumím. Jo, jako instalatér ten umí, ne? Truhlář umí, jo. Elektrikář taky umí, automechanik taky umí, ale ty, co umíš ty, jako? A
to... Kecat v televizi.
To je velká lekce, tohleto, jo. A no, ale já ještě vlastně na sklonku té českotelevizní kariéry jsem začal chodit do archivu časopisu Květy, tam byl jako na Pankráci tehdy ještě sídlili a měli jako i sklep a tam byly starý květy. Já jsem si říkal, už tenkrát, dobře, nepovedlo se mi to v televizi udělat tu knížku, ale povede se mi to třeba někde jinde. A poprosil jsem je, aby mi prostě umožnili přístup do svých archivů. Pak se mi to též vlastně podařilo ještě v Družstevním muzeu na Těšnově a tam jsem prostě chodil, počítač, skener a jel jsem všechno, co se oskenovat dalo, co prostě nějakým způsobem ilustrovalo tu dobu, jo, z těch jejich starých archivů. A to jsem teda měl na té flešce, to bylo jediné, co jsem měl v té kapse jako profesně, když jsem na té ulici stál. No a přišel jsem teda domů a říkal jsem svý ženě Marii, tak ti člověče, nemám už nic a zbylo mi akorát to retro. A ona mi říká, no, to není moc, co? Nakonec se ukázalo, že to tak málo nebylo, ale ještě k tomu chci říct a to musím dodat to B. Pak jsem dostal nabídku, abych právě vytvořil tu knížku z nakladatelství Jota od úžasné editorky Gamily Hladký a pustil jsem se do toho, postavili se do toho, tomu do cesty velký překážky, který byl těžký překonat. Když ti řeknu, že dvakrát jsem přišel o data. Mm-hmm. Jednou kvůli vloupání u nás doma, jednou kvůli selhání techniky. Pokaždý jsem to musel zachraňovat z nějaký starý flešky, kterou jsem naštěstí mezi tím nesformátoval, takže to ještě zachránit šlo. Ale v zásadě rozepsanou knihu, když ztratíš, musí sbírat hodně jako odvahy, odhodlání k tomu, aby ses do toho pustil znovu. Nebo když si vyčistíš digitálně prostě obrázky, to je strašná nimračka. Mm. Jo, a pak si představíš, že to je všecko znova. Protože jsem, že ty květy třeba to je atypický formát, to je nějaká čtyřka, všecko musíš dávat do toho skeneru na dvakrát, všecko to musíš spojovat potom. Jo, no to je fakt takovej voprus. No a tohle všecko obsahovalo podruhé. Tak už jsem potom jako měl takový tendence, já jsem říkal, tak dvakrát mi vesmír dal znamení, asi abych se na to vykašlal. A povídal jsem to svý ženě Marie a ona říká, hele, oni to vydat chtějí. A když to vydat chtějí, tak oni to vydají. A on jim to někdo napíše. A ty pak budeš celý život steklej, že jim to napsal někdo jiný než ty. Tak jim to napiš ty. Takže jsem pochopil, ten vesmír chtěl říct, že musím překonávat překážky. Hmm. No a pustil jsem se do těch knížek. No. A jsem za to opravdu hodně rád. No.
Já jenom tady podotknu pro všechny naši diváky, že tvoji žena je Marie Petrovová, vlastně bývalá rozhlasová hlasatelka, která tady u nás taky už byla v podcastu. A přejdu rychle k naší oblíbené otázce, když už jsme u té rodiny. Co tvoje neřesti?
To je právě že asi otázka na mojí paní Marie, že jo? To, ta by asi dokázala
a to by popsat. Bylo moc dlouhý, Michale, rozumíš? Ty jich tolik určitě nenajdeš.
Já myslím, že největší moje neřez pramení s tými smíšený krve, víš. Mm. Protože já měl na jedné straně německou rodinu a na druhé straně bulharskou a to je ďábelský prostě, jo. No, takže já jsem někdy příliš lehkovážnej a někdy zase příliš jako pořádku milovnej. Mm-hmm. A ty lidi proti mě musí pořád hádat, v jaký náladě zrovna jsem. To je asi největší neřest.
Já se tě zeptám na poslední otázku dnešního rozhovoru. Co plánuješ pro tento rok? Protože ty máš vždycky spoustu plánů.
Teď teďka vůbec nic plánovat nejde.
Já vím, ale ty stejně něco plánuješ.
Jo, jasně, tak rád bych se vydal na cestu. My jezdíme jako každý rok na Balkán, když to jde, oni jsme nebyli. No, tak zase na nějakou takovouhle, pokud to epidemická situace dovolí. No, a když to epidemická situace nedovolí, a když dovolí aspoň něco, tak pojedeme aspoň do toho Terstu, kde je díky tomu, že to prostě bejvávalo to Rakousko, tak si tam člověk připadá opravdu taky trochu jako doma a přitom je už u moře, kde se dá koupat.
Tam já jezdím taky, do Kaorle.
No.
My to máme takový nějaký člověče všude jako pokřížený.
To jo. My si tam musíme dát sraz někdy.
Dáme. Michale, já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor. Bylo to fajn, jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnešní 3/4 hodiny tady s námi strávil redaktor, spisovatel, tiskový mluvčí, srdcař Michal Petrov. Michale, děkuju za návštěvu.
Tomu já moc děkuju za pozvání.
Ahoj.
Čau.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.